Areena. Visakoivulla on Suomessa pitkät perinteet. Saatat hörppiä visakuksesta kahvia leiritulilla tai käyttää puukkoa, jossa on visainen kahva. Suomi on maailman suurin visakoivun tuottaja, mutta silti puu on monelle vieras. Tänään Metsä-Suomessa tutustutaan tuohon mystiseen puuhun, visakoivuun. Minä olen luontotoimittaja Kerttu Kotakorpi. Kansanuskomuksissa visakoivu on syntynyt pirun puristamana. Sitkeää ja kovaa puuta on arvostettu ja käytetty nuijissa ja muissa lujuutta vaativissa työkaluissa. Nykyään käyttötarkoitus on enemmänkin design-esineissä ja visakoivusta toivotaan uutta vientivalttia. Erikoisen pattipuun ympärille on koottu näyttely Metsämuseolustoon. Matkustan Punkaharjulle, minne Suomen visakoivuosaaminen on kerääntynyt. Aloitetaan perusasioista. Millainen puu visakoivu oikein on? Kysymykseen vastaa metsäasiantuntija Esko Oksa. Visakoivu ei ole ehkä kovinkaan monelle tuttu puu, niin mikä tämä visakoivu on?
No, visakoivuhan on kotimaisen koivun perinnöllinen mutaatio. Ulkoasu on hyvin erikoinen verrattuna tavalliseen koivuun. Että voi olla hyvin tämmöinen pensasmainen, monihaarainen puu tai sitten yksirunkoinen, mutta mutkarunkoinen puu. Yleensä semmoinen puu, jolla ei normaali metsätaloudessa ole mitään arvoa, polttopuu. Mutta kunhan katsotaan geeneihin ja siihen sisukseen, niin sitten se muuttuu se tilanne. Että löytyy se varsinainen visakuvio sieltä.
Minkälainen puu tämä visakoivu on? Minkälaisissa paikoissa se kasvaa?
No, se kasvaa periaatteessa samalla kasvupaikalla kuin koivukin, eli tuoreella kankaalla. Ja kyllä se menee karumissakin, mutta sitten tietysti kasvu on vähän hitaampaa.
Mutta tätä visakoivua kasvatetaan myös taloudellisesti ja se ei ole mitään ihan lastenleikkiä. Minkälainen prosessi tuommoinen visakoivun kasvattaminen on?
No, se on kyllä semmoinen monivaiheinen prosessi, että alkaa siitä, että visakoivun taimet on nykyään näitä niin sanottuja kloonitaimia. Lisätty hyvälaatuisesta visakoivusta laboratorio-olosuhteissa ja ostaja jo tietää taimea ostaessaan, minkälaista visakoivua hän on kasvattamassa. Sen jälkeen istutetaan kohtuu harvaan asentoon. Sen jälkeen, kun istutus on onnistunut, niin sitten seuraavina vuosina, ihan ensimmäisistä vuosista lähtien, niin pitää käydä karsimassa ja hoitamassa sitä puuta. Ensin poistetaan nämä monilatvaisuudet, jossa sitä on tullut monilatvainen puu. Tehdään yksilatvainen puu ja sen jälkeen paksuimpia oksia pikkuhiljaa. Tavoitteena on se, että 10 vuoden jälkeen, kun se puu alkaa olla 10 metriä pitkä, niin siitä olisi 5 metriä oksatonta suoraa tyvitukkia, josta sitten alkaa sen jälkeen kasvamaan se laatupuu.
Minkä ikäisenä toi visakoivu on korjuu iässä?
No, se on siinä 45 vuoden iässä, vähän kasvupaikasta riippuen, mutta hyvinkin samaa kiertoaikaa kuin tavallisella koivulla.
Miten tämä visakoivun erottaa ulkoisista tuntomerkeistä?
No, se on just tosiaan pensasmainen saattaa olla, mutta jos se on tämmöinen yksirunkoinen tai normaalin koivun näköinen runkomuodoltaan, niin sitten sitä rungon pinnasta näkee. Siinä on semmoisia paukuroita tai semmoisia rengasmaista kuviointia. Tai sitten on tämmöistä juomua, pystysuoria viiruja. Ne on ne normaalit tyypit. Sitten on erikoisuus semmoinen kaulavisa, että siellä on 1,5 metrin tai metrin välein semmoisia palloja siinä rungossa, paksunnoksia. Sanotaan kaulavisaksi.
Kuinka kauan tämmöinen visakoivu on Suomessa tunnettu?
On se tunnettu pitkän aikaa. Jo 1700-luvulta asti käyttivät erilaisissa tarveesineissä. Mutta sitten 1920-luvulla Metsäntutkimuslaitoksen Olli Heikinheimo sitten rupesi perehtymään tähän visakoivun viljelyyn, ja kun hän totesi, että tämä on periytyvä ominaisuus, että se periytyy jälkeläisille, niin siitä sitten innostus levisi ja alkoi suuremmassa mitassa tämä visakoivun viljely. Tiedettiin, että kerätään siementä visakoivusta, niin siitä ainakin 1/2 taimista sitten tulee visakoivua.
Tämä visakoivu ei ole tosiaan ehkä isolle yleisölle ihan hirveän tuttu, niin minkälaisia väärinkäsityksiä siihen liittyy tai onko se törmännyt semmoisiin?
No, en oikeastaan väärinkäsityksiä, mutta se aina ihmiset innostuu, kun kerrotaan, että se on aika arvokas puu. Hyvä hinta tulee sitä lopputuotteesta, mutta sitten tahtovat unohtaa sen, että tämä hyvä hinta vaatii sen kovan hoidon siinä alkuvaiheessa ja ensimmäinen 10 vuotta hoidetaan hyvin intensiivisesti ja sen jälkeen pitää odottaa muutama 10 vuotta ennen kuin kunnolla rupeaa tulemaan tuloja siitä, niin tämä on semmoinen, mikä pitää sinä muistaa.
Niin, minkälainen toi on toi hinta tuolla visakoivulla?
Se vaihtelee jonkun verran sen laadun perusteella ja just tämän hoidon perusteella, että miten hyvin se on hoidettu. Mutta useita euroja kilo parhaimmillaan on se kasvattajahintakin. Ja sitten lopputuotteena, kun ostetaan noilta puutukuista visakoivua, kun se on sahattu lankuksi ja kuivattu jonkun aikaa, niin silloin tietysti vielä vähän korkeampi hinta. Mutta sitten ostaja tietää jo paremmin siinä, että minkä näköistä puuta hän on ostamassa, kun se on jo valmiiksi sahattu sillä tavalla, että pinnat on näkyvissä.
Niin aivan, tämä on vielä tosi erityistyyppinen tämä kauppa, mikä liittyy visakoivuihin.
Joo, se on erikoinen kauppa, että se pystyssä olevasta puusta ei oikein pysty kunnolla määrittelemään, että mikä sen puun arvo on. Sen näkee vasta sitten sen jälkeen, kun se puu on kaadettu, niin nähdään se poikkileikkauspinta, miten hyvä visakukka, kuvio siinä on. Siitä rupeaa sitten se hinta määrittymään ja toinen on sitten tämä läpimitta ja rungon suoruus, mitkä vaikuttaa siihen.
Minkälainen sun oma suhde visakoivuun on? Liittyykö siihen jotain erityisyyttä, kun se on näin haastava kasvattaa?
No on se mielenkiintoinen kyllä, siis erittäin mielenkiintoinen ja tosiaan se vaatii sen yhden kiertoajan kasvatuskokemuksen, sen jälkeen ne ongelmat on tullut esille ja sitten sitä aletaan vasta osata tehdä sitä hommaa.
Näin kertoi Esko Oksa. Mutta mitä tällaisesta erikoisesta puusta siis voisi tehdä? Kysymykseen vastaa Henrik Heräjärvi Itä-Suomen yliopistosta.
Henrik, sä oot puutuotetekniikan professori, niin minkälainen materiaali toi visakoivu on?
Visakoivu on semmoinen materiaali, jota ei perinteisillä puuntyöstötavoilla oikein, siitä ei saa oikein mitään irti. Pitää olla semmoista tiettyä ammattitaitoa ja kokemusta sen käyttämisestä, että se pystytään höyläämään ja liimaamaan ja työstämään semmoiseen muotoon, että se on näyttävä ja sitten myöskin niin kuin ihan teknisesti siinä on haasteita, kun se on semmoista vähän venkuraista se puuaine ja niin edespäin, niin vähän omanlaistaan.
No minkälaisia mahdollisuuksia siinä on?
Visalla on huikeita mahdollisuuksia, koska se on visuaalisesti niin ainutlaatuinen puulaji ja jokainen kappale on oikeastaan vähän niin kuin erinäköinen ja siinä mielessä se on oikeastaan paitsi mahdollisuus, niin myöskin haaste, että ei pystytä teollisia arvoketjuja ehkä niin kuin rakentamaan sen semmoisen materiaalin ympärille, jossa koko ajan on valtavaa vaihtelua.
Missä sä sitten toivoisit erityisesti näkeväs visaa enemmän tai missä sitä kannattaisi käyttää enemmän?
Toi on 1000 taalan kysymys ja ehkä nyt se kaikkein isoin ongelma siinä visassa tällä hetkellä on juuri se, että meillä raaka-ainetta tarjolle tulee paljon, mutta se kysyntäpuoli ei oikeastaan seuraa siinä perässä. Ja mä toivoisin näkeväni visaa tietysti melkein joka paikassa enemmän, että semmoiset arvokkaat sisätilat, julkiset tilat, sanotaan vaikka kirjastot tai sairaaloiden odotustilat tai muut vastaavat, niin siellä on ihan huikeita sisustusmahdollisuuksia. Tuommoisissa runkorakenteissa ja niin kuin piiloon jäävissä rakenteissa ja tuotteissa, niin sinne sitä ei kannata laittaa. Se on aivan liian hienoa ja arvokasta siihen. Ja sitten meillä tulee niin kuin tämmöisiä teknisiä ongelmia, esimerkiksi vaikka lujuuslajittelu, että kantavia rakenteita ei voida visakoivusta tehdä, koska meillä ei ole mitään menetelmää, millä me pystyttäisiin ennustamaan sen lujuutta. Ja sen takia niin kuin tämmöiset visuaaliset, esteettiset käyttökohteet on niin kuin varmasti se jatkossakin, missä sitä tullaan näkemään toivottavasti kasvavassa määrin.
Säkin oot tässä jo maininnut, että kyseessä on aika arvokas materiaali, niin minkälainen haaste tämä hinta on tässä visakoivun hyödyntämisessä?
On se varmasti melkoinen haaste. Raaka-aine on ainoa suomalainen puuraaka-aine, mitä metsänomistaja myy kilohinnalla. Se tarkoittaa, että visakoivu on niin kuin vähintään 10, ehkä 100 kertaa arvokkaampaa niin kuin raaka-aineena kuin joku tavallinen koivutukki tai kuusi tai mäntytukki. Ja se tietenkin sitten vaikuttaa siihen, että mitä siitä voi ja kannattaa tehdä. Ja sillä hinnalla on tosi, tosi iso merkitys.
Mikä on se visakoivun erityisyys?
Ehkä suurin erityisyys on suomalaisesta näkökulmasta on se, että tämä on tämmöinen kansallisaarre, jota ei niin kuin likimainkaan vastaavissa luokissa ole käytettävissä oikeastaan missään muussa maassa. Sitä löytyy jonkun verran tuolta muualtakin Pohjois-Euroopasta. Suomessa sillä on määrällinen ylivoima, joka sitten tarkoittaa sen, että se on myöskin iso mahdollisuus meidän elinkeinoelämälle. Ja toinen hieno erikoisuus, mikä sillä on, niin on tietysti tämä tämmöinen niin kuin kulttuurihistoria ja mystiikka, jota tämä Luston näyttelykin nyt sitten havainnollistaa aika kauniisti varmaan meille.
Hän on Henrik Heräjärvi, ja nyt päästiin itse asiaan, visakoivunäyttelyyn. Sen avajaisien vuoksi matkustin Punkaharjulle Lustoon. Näyttelyn äidiksikin tituleerattu emeriitta koivututkija Anneli Viherä-Aarnio valaisee meille, mikä puussa kiehtoo ja miksi näyttely on pystytetty juuri nyt.
Anneli, sua on tituleerattu tämän Lustossa avautuvan visakoivunäyttelyn äidiksi, niin miten sä päädyit tekemään tämmöistä visakoivunäyttelyä?
Mähän olen tehnyt työurani tuolla ensin Metsän tutkimuslaitoksessa ja sitten sen jälkeen Luonnonvarakeskuksessa tutkijana. Aika iso osa mun töistäni on liittynyt niin kuin koivuun ja koivututkimuksiin, lähinnä sopeutumisen ja genetiikan ja jalostuksen kannalta. Kun visakoivu nyt on rauduskoivun arvokas muoto, niin se oli aika luonnollista, että sitten kiinnostui myös siitä visakoivusta. Sehän on hyvin semmoinen kiinnostava biologisesti, aika arvotuksellinen edelleen. Toisaalta niin mua on viehättänyt se visakoivun kytkös suomalaiseen kansanperinteeseen. Se, miten vanhan kansan ihmiset on kulkenut metsissä ja ne on nähnyt tämmöisen oudon puun. Ja se on ollutkin hyvä värkkipuu. Siitä on tullut niitä nuijia ja taltan kahvoja ja tällaisia. Et siihen aikaan ihmiset on hyvin tienneet, että mihin puulajeja voidaan parhaiten käyttää. Ja on se niin kuin osa tätä suomalaista kulttuuria ja kulttuurihistoriaa. Muistan lapsuudesta tuolta kotiseudulta niin kuvaveste Emil Wikströmin ateljeekodin siellä Visavuoressa. Ja sekin oli tavallaan aika kiehtova paikka. Että ehkä se näistä taustoista niin kuin lähti. Mutta sittenhän tässä on muita tarpeita tullut tälle näyttelyn teolle.
Mitä erityistä visakoivussa on?
No erityistähän siinä on nimenomaan se puuaine, joka on seurausta siitä, että se puuaineen ja kuoren välissä oleva kasvusolukko toimii epänormaalisti ja silloin se puumuodostus ei ole niin kuin tavanomasta, vaan puun syystä tulee sellaisia mutkaisia ja kieroja ja se on kaiken kaikkiaan sellaista niverää, niin kuin sanotaan, se puu hyvin sitkeätä ja kovaa ja sopii juuri semmoisiin tarkoituksiin, missä tarvitaan sitä sitkeyttä. Että sehän siinä on erityistä ja sehän on sitten sitä Suomen kalleinta puuta tällä hetkellä. Toisaalta kyllähän se visakoivun kasvutapakin voi olla hyvin erikoinen. Se voi olla semmoinen pensasmainen ja mutkainen tai monirunkoinen tai vino tai jotenkin kummallinen. Siinä on niitä patteja ja kaikkea. Että semmoisen jos näkee niin kuin metsässä, mitä kyllä aika harvoin nykyään tapahtuu, niin kyllähän se kiinnittää huomiota. Et siinä on aika paljon kaikkea erikoista. Se mielenkiintoisin havainto siinä oli, että miten tällainen yksi erikoinen pattipuu voi saada joukon hyvin eri alojen ihmisiä tekemään yhteistyötä ja aina yhtä inspiroituneena ja innostuneena siitä asiasta, niin kuin nyt tämä näyttelyn tekeminen. Et se on ollut mulle niin kuin sellainen tosi kiva opetus, että kyllä siinä puussa jotain mystistä ja kiehtovaa täytyy olla.
Sä sanoitkin, että harvoin siihen törmää suomalaisessa metsässä, niin missä sitä voisi nähdä?
Joo, se on totta. Kyllä nykypäivinä varmasti nämä luontaiset esiintymät on niin kuin päässeet harvinaistumaan osittain sen takia, että sitä on etsitty ja käytetty paljon. Ja osittain myös sen takia, että nykymetsänhoidossa saattaa käydä niin, että sellainen kitukasvuselta ja oudolta näyttävä puu niin raivataan pois. Valitettavasti, mutta se missä sitä voi nähdä, niin metsän laiteilla, paikoissa missä on niin kuin paljon valoa ja tilaa kasvaa, koska se ei kestä isompien puiden kilpailua ja sillä on iso valon tarve. Että tällaiset kivikkoiset mäensyrjät ja aukkopaikat metsässä, niin siellä sitä voisi nähdä, mutta ne on yleensä niin kuin yksittäisiä puita tai muutaman puun ryhmiä. Et kyllä se aika harvinainen on.
Miten sitten ilmastonmuutos, vaikuttaako se visakoivun levinneisyyteen tai kasvuun?
Joo, hyvä kysymys, että miten sille käy. Niin kuin sanoin, niin esiintymäthän on hyvin pieniä ja siinä ei varmaan tällaista kovin paljon tapahdu niin kuin geenivirtaa esiintymien välillä. Että sellaista varsinaista geneettistä sopeutumista tuskin voi tapahtua ja visakoivu on erittäin huono kilpailija ja mä vähän pahaa pelkään, että se olosuhteiden muuttuessa voisi jäädä tällaisten nopeakasvuisempien puulajien jalkoihin siinä kilpailussa, ettei pärjää. Että mä en niin kuin siltä kannalta välttämättä näe sitä visakoivun tulevaisuutta kauhean hyvänä, mutta visakoivuahan on viljelty 80-90-luvuilta aika paljon. Meillä on tällä hetkellä noin 7000 hehtaaria erilaisia visakoivuviljelmiä kasvamassa. Ja uskoisin, että se on se visakoivun pelastus, että tällaisia metsiköitä on ja jatkossa niistä voidaan kerätä sitten myös siementä ja ne toimii samalla sitten myös sen visakoivun niin kuin geenipankkina.
Sanoit, että sitä on kasvatettu nyt kymmeniä vuosia, niin missä vaiheessa tulee korjuuikään?
No se päätehakkuuikä on visakoivulla siinä 40-50 vuoden iässä, jos se on kasvanut hyvällä kasvupaikalla. Ja meillähän on nyt edessä sitten se tilanne, että kun silloin 80-luvun lopulta eteenpäin tuli sellainen viljelyn huippu, niin juuri nämä metsiköt lähestyvät sitä päätehakkuuikää ensi vuosikymmenellä. Ja osittain sen takia lähdettiin tekemään myös tätä näyttelyä, että saataisiin tätä hienoa puulajia paremmin tunnetuksi ja saataisiin kiinni ne ryhmät, jotka voivat sitä käyttää ja keksiä sille uusia käyttömuotoja niin, että saadaan hyödynnettyä se.
Ja sun oma suhde on visakoivuun?
Pidän siitä estetiikasta ja siitä sen monimuotoisuudesta. Ja mä tykkään hirveästi siitä, että visakoivua käytetään myös maisemapuuna. Näitä erikoisia muotoja, niin kuin pensasmaisia ja monirunkoisia muotoja. Että ne on hyviä kiipeilypuita lapsille ja niin edelleen. Se on kaiken kaikkiaan kauhean kiehtova puulaji.
Voisiko sitten tuommoisia visakoivuja kasvattaa pihapuiksi tai muihin ihan vaan ulkonäön puolesta?
Voisi toki ja se olisi siinä oikein kaunis puu. Mä itse tykkään kovasti niistä monirunkoisista ja pensasmaisista visoista, vaikka niillä ei ole tietenkään sitä taloudellista arvoa niinkään, mutta ne on maisemallisesti hyvin kauniita.
Mistä tuli ajatus tämmöiseen näyttelyyn vähän tällaisen tuntemattoman puun visakoivun ympärille?
No vastaus sisältyy oikeastaan tuohon kysymykseen, että sanoit, että tuntemattoman, niin eikö tuntematonta olisi hyvä tehdä niin kuin tunnetuksi. Ja tässä visakoivun tapauksessa niin siihen oli todella niin kuin iso tilaus, nyt kun meille tulee lähivuosikymmeninä suuri määrä entistä parempaa ja laadukkaampaa visakoivua markkinoille. Se on hyvin arvokas luonnonvara ja täytyisi hyvin tarkkaan miettiä, että miten se käytetään viisaasti. Koska visakoivun kohdalla nimenomaan on sellainen mahdollisuus, että siitä voidaan tehdä korkeatasoisia design-tuotteita ja saada mahdollisimman korkeata lisäarvoa niille. Ja nimenomaan niin, että se jalostus tapahtuisi täällä kotimaassa ja ne hyödyt jäisivät tänne. Sen takia oli tarpeen lähteä tekemään tätä visakoivua tunnetuksi sekä niin kuin kuluttajille, että myöskin niille ryhmille, jotka voivat kehittää sitä visan käyttöä, sanotaan puusepät, muotoilijat, sisustusarkkitehdit, arkkitehdit ylipäätään. Että tavallaan se tietoisuus siitä, että meillä on tämmöinen valtavan hieno puu käytettävissä ja sitä on tulossa markkinoille enemmän, niin että se lisääntyisi.
Mitä toivot, että kävijälle jäisi mieleen tuosta Luston visakoivunäyttelystä?
Mä toivon, että jokainen saisi jotakin ja visakoivu olisi sen jälkeen paremmin tunnettu ja sieltähän voi saada paljon tietoa. Sitten sieltä voi saada niin kuin tämmöisiä elämyksiä, jopa ihan aha-elämyksiä siitä, että meillä on tällainen puulaji ja ideoita oman tekemiseen mahdollisesti. Ja parasta olisi, jos joku saisi vielä jopa liikeideoita. Toivotaan tosiaan, että näyttely täyttää tarkoituksensa ja tietoisuus tästä hienosta puulajista lisääntyy.
Siinä kuulimme Anneli Vihera-Aarnion ajatuksia Luston näyttelystä. Näyttelyssä isossa osassa ovat visakoivutiedon ja historian ohella taide. Sitä ovat tehneet erityisesti Aalto-yliopiston muotoiluopiskelijat. Töitä ohjanneet arkkitehti Karola Sahi sekä muotoilija Mikko Paakkanen kertovat, millainen prosessi on visakoivunäyttelyn esineiden taustalla.
Minkälainen matka tämä on ollut teille, että te olette ollut ohjaamassa näitä oppilaita ja näitä visakoivuun liittyviä töitä tähän näyttelyyn? Mikko aloittaa.
No siis tämähän on suuremmoinen matka ollut myös itselle, että luulin tietäväni, mitä tämä visakoivu on. Ja tässä nyt niin kuin pari vuoden aikana on tullut hirveästi tietoa lisää siitä ja myöskin opittu sen materiaalin kanssa niin kuin asioita.
Tämä on kyllä on ollut varsinainen oppimismatka. Ensinnäkin mä henkilökohtaisesti tuntuu, että tästä visakoivusta on oppinut hirmuisesti. Ja tietenkin sitten se, että kun on nuoret opiskelijat tuossa kehissä, että mikä niiden tulokulma on tällaiseen materiaaliin, jolla on niin kuin vahva tämmöinen historiallinen identiteetti.
No millainen se oli?
Kyllä me oltiin positiivisesti yllättyneitä siitä, että mitenkä löysin rantein opiskelijat osas ottaa tuo materiaali ja sitten myöskin käyttää hyväksi kaikkia uusia CNC-tekniikoita ja muuta, jotka niin kuin mahdollistaa sitten aivan erilaisia mahdollisuuksia koko tuohon materiaalin käyttöön.
Niin, tämä on ainakin aika kallis materiaali ja aika haastava sekä niin teknisesti että sit myös sen, että minkä näköistä siitä tulee tai saa. Niin miten näitä eri asioita sitten opeteltiin?
No ehkä niin kuin omista kokemuksista pystyy kertomaan, että tavallaan se on niin kuin tutkimusretki siihen lankun sisälle, että mitä siellä on. Meistä ei kukaan tiedä, että jos siitä höylää 2 milliä pois, mitä sitten seuraavaksi näkyy ja niin edespäin, niin ehkä neuvoin vaan, että sen jälkeen kun on löytynyt joku hieno kohta, niin yrittää säästää sen, että ei poista siitä enää materiaalia, koska sä voit kadottaa sen kokonaan. Että se voi muuttua hyvin äkkiäkin tuossa matskussa, visuaalinen puoli.
Me varmaan sen ensimmäisen kurssin jälkeen just opittiin se, että osataan rajata myöskin se mittakaava oikein kokoiseksi, että sitten tehtiin istuimia ja tämmöinen jakkaran mittakaava tuntui niinku just sopivalle tuolle materiaalille ja oli hyvä, että opiskelijat sai itse käydä valkkaamassa sen materiaalin, että tietyllä tavalla jo se loi heille oman vision päähän siitä, että millaista hän on tekemässä siitä.
Minkälainen tämä oli tämä tilanne, missä oppilaat sai valita tämän materiaalin?
Me mentiin tuonne Hakalan puutukkuun Lahteen ja siellä oli sitten useita eri laatuja, erilaista niin lankkua, eri levyisiä ja muita matskuja. Niin toiset halusivat sellaista, missä on todella paljon tapahtumaa. Joku etsi sellaista, missä oli niin sen lankun reunassa oli jotain muotoja ja hän halusi käyttää sellaista. Musta myös siinä tuli sellainen joku kunnioitus sitä materiaalia kohtaan, että se ei ole vaan silleen, että mä otan hyllystä perusmatskuun ja siitä lähden tekemään, vaan että siinä joutui niin sitten ihan eri tavalla keskittyä siihen, että mulla on vaan nyt nää, mitä mä näistä teen.
Ja sitten se on myös kaikki materiaali uniikkia.
Joo, ja mulle tuli mieleen vähän nyt oikeastaan siitä valintavaiheesta, kun opiskelijat otti niitä materiaaleja. Vähän kuin se olisi ollut semmoisessa kalakaupassa tai jossain tämmöisessä ruokakaupassa, missä sä niin kuin makustelet sitä, että mitä sä oot tekemässä. Ja opiskelijat ei välttämättä sitten halunneetkaan sitä niin kuin kaikista kalleinta filettä, vaan se oli kiva, että siinä tilanteessa sitten jotkut halusivat vaikka, että missä on ihan vähän vaan sitä kuvioisuutta, että sitä dekoratiivisuutta, mikä on tuolle materiaalille yksi semmoinen hyvin keskeinen ominaisuus, niin sitä ei haluttukaan ottaa semmoiseksi ihan keskeiseksi teemaksi.
Niin, miten te muotoilijana ja arkkitehteinä, niin minkälainen materiaali tämä on, tämä visakoivu?
Se on kunnioitusta herättävä materiaali, että toki itsellä on paljon tietoa siitä historiastakin, mihin kaikkeen se liittyy, toi visakoivu. Että sillä on muun muassa maksettu veroja, että se on ollut niin kuin rahan vastine.
Minkälaisia tuotteita siis haluaisit nähdä enemmän visakoivusta?
Ehkä mä tekisin jonkun sellaisen, vaikka se olisi isompi kaluste, että ne olisi sellaisia komponentteja, että siihen voisi käyttää sellaista pienikasvusta niin sanottua harvennusvisaa, että suunnittelisi semmoisen kalusteen, missä olisi niin sellaisia sen kokoisia komponentteja, mitkä voisi valmistaa siitä. Sellaista mä oon pohtinut tässä viime aikoina.
Minkälaisia ajatuksia Karolalla on tästä visakoivusta materiaalina?
Joo, ainakin se, että missä tästä voisi käyttää tai missä voisi hyödyntää, niin nyt kun on sen, tavallaan eletään semmoista aikaa niin kuin muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin kannalta, että semmoinen runsaus on jollain tavalla semmoisen minimalistisen kauden jälkeen, niin en mä voi sanoa muotia, mutta joka tapauksessa, että se on tervetullut, kyllä, sanotaan näin. Niin joinakin esimerkiksi niin kuin sisätila-elementteinä, akustisena elementteinä, tuosta voisi saada kaikenlaista kiinnostavaa irti.
Tuliko teille vastaan jotain yllätyksiä tai jotain jännittäviä asioita tästä materiaalista, mitä ei ole aikaisemmin ajatellut tässä matkan varrella? Mikko?
No kyllä sen hallittavuus on kyllä yllättänyt. Jopa vaikka itsellä oli kokemuksia, että se elelee ja vääntyilee ja vetelee ja muuta, niin senkin jälkeen, kun se on ikään kuin kuivattu se puutavara ja sä teet siitä suoran kappaleen ja tuut sitten kahden päivän päästä jatkamaan esinettä, niin se onkin taas ottanut uuden muodon. Niin se tavallaan, että kuinka opiskelijat oppi taltuttamaan tämän materiaalin. Että se pitää sitten rakenteilla ja muilla ratkaista niin, että se pysyy siellä niin sanotusti otteessa.
Itse oli kanssa yllättynyt siitä, että ei ehkä lähtökohtaisesti ole ollut niin tuommoisen niin kuin villin puukuvion ystävä, niin että se, tämä materiaali on sillä tavalla vähän itseä taltuttanut, että on alkanut niin kuin nähdä jollain tavalla eri tavalla sen kauneuden ja sitten tavallaan miettimään sellaista minimalistisen ja runsauden välistä liittoa, minkä tämä on mahdollistunut ja missä myöskin opiskelijat ovat onnistuneet.
Niin, se on varmaan muotoilijalla aika niin kuin jännittävä materiaali, koska se on niin uniikki ja ehkä myös erikoinen.
Kyllä, sitä se on. Ja se on mielenkiintoista ajatella nyt tulevaisuutta, että mihin kaikkeen sitä pystytään käyttämään. Ja mainittakoon se, että mikä nyt on tullut, on tämä CNC-jyrsintä ja kaikki uudet työstötekniikat, jotka mahdollistaa sitten sellaisia hankaliakin liitosrakenteita, esimerkiksi niiden valmistamista, niin sitä kautta voidaan saada sitten semmoisia hienoja kaupallisia tuotteita, jotka on aikaisemmin perustunut pelkästään siihen niin kuin käsityöläisyyteen ja pieniin sarjoihin. Mutta samaan hengenveton täytyy myös sanoa tästä materiaalista, että tässä on niin kuin hienoa just se uniikkius, että joka ikinen pala on omanlainensa, että jollain tavalla sitten myöskin näen yhtä aikaa sen, että niin kuin tavallaan katsoo sitä materiaalia, ei mieti niitä kuutioita paljonko sitä käytetään, vaan ainoastaan siitä, että miten joku pieni esine voi olla niin kaunis.
Tässä on aika paljon puhuttu siitä, että on aika haastava, työstettävä materiaali, niin miten oppilaat sitten suhtautui tähän visakoivuun?
Kovin innoissaan ja tietenkin uusi materiaali ja toi uusia mahdollisuuksia niistä haasteista huolimatta. Ja siinähän kävi sitten niin, että nyt kun meillä on alkanut uusi kurssi, niin kaikki kovasti haluaisi nimenomaan siitä visakoivusta tehdä taas. Ja sitten on, kyllä tehdään toisesta materiaalista nyt, mutta ehkä pienoinen pettymys.
Tämä materiaaliarvokkuus, mikä on nyt tullut monta kertaa esille, niin se oli jollain tavalla hienoa sitten huomata, että opiskelijat halusivat ottaa se asia huomioon, että ensiksi kun tehtiin jotain isompaa ja jää sieltä niin kuin niitä välipaloja, vähän niin kuin piparkakkutalosta, niin sitten niistä osista taas on haluttu tehdä jotain pienempää. Et tietyllä tavalla sitten se joka mittakaavassa käytetään sitten tämä materiaali hyödyksi. Ja näitä paloja me ollaan just sitten nyt tässä meidän kurssin jälkeen niin myöskin haluttu antaa eteenpäin muille opiskelijoille, että he voi kokeilla sitä.
Siinä myös ruokkii mielikuvitusta sitten, kun tulee erilaisia palasia, että mitä niistä voisi tehdä.
Kyllä, ja niistähän on syntynyt pieniä rasioita. Oven kiila oli kyllä Markku Tonttilan tekemä, mutta sekin on esimerkki siitä, miten toi materiaalina on erittäin hyvä oven kiilaksi, koska se on kovaa sitkeetä, eikä varmasti halkee. Että kyllä pienellekin materiaalipaloille löytyy paljon hyviä käyttötarkoituksia.
Edellä haastateltavana olivat Aalto-yliopiston opettajat Karola Sahi sekä Mikko Paakkanen. Kiinnostuksella jäämme odottamaan, mitä kaikkea muotoilijaopiskelijat ja muut visakoivuammattilaiset saavat lähivuosina aikaan. Nyt kun iso määrä arvokasta puutavaraa on tulossa markkinoille, odotukset ovat suuret. Tämä oli Metsä Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.